De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damos esa benvida a esta outra mirada do luns, día 31 de outubro, último día, pois, do mes de outubro, víspera de festivo. Mañá é a festividade de Todos os Santos, por tanto, bueno, pois un día que para algúns é casi día festivo, porque hai moita xente que hoxe, non sei se moita, hai xente que hoxe non foi traballar e que fai ponte, e eso notábase, decíamos algúns compañeros esta mañá, no tráfico, por exemplo, no tráfico de entrada e saída á cidade da Coruña, na Avenida Alfonso Molina e por aí. Bueno, tamén axuda que non hai cole, que na maioría dos centros educativos non hai escola, e eso tamén axuda a que o tráfico seña máis fluido. Bueno, pois dámoslle esa benvida a esta outra mirada de hoxe, do día 31 de outubro. Xa temos presidente do goberno, digo xa temos presidente do goberno porque xa xurou o seu cargo diante o rei, o presidente do goberno Mariano Rajoy. Onte Pedro Sánchez confesaba que Telefónica e Prisa prohibironlle pactar o goberno con Podemos. O que me extraña é que non é portada na prensa, a maioría da prensa, non? Non aparecen as portadas da prensa, bueno, solamente en algúns diarios digitais, non? Pero esas declaracións tan, en fin, tan fortes, como que Telefónica e Prisa prohibironlle pactar con Podemos, pois non aparecen nas portadas dos periódicos. Xa digo, se falamos de periódicos convencionais, logo, pois a prensa digital sí que se ocupa destas e outras cousas. Leo, por exemplo, en Diario 16, en diario16.com, un artículo de Cristina Fallarás, a súa directora, que titula Un golpe advertido dende Diario 16, e di que fai 21 días Diario 16 daba a voz de alarma sobre o que estaba sucedendo dentro do PSOE e por derivación na política española. Alertamos de que os movimentos iban por cauces distintos aos dos partidos políticos e publicamos quenes se reuniran para dar o golpe contra Sánchez. Xa avisáramos de que o expresidente do goberno Felipe González era que andaba o pistoletazo de saída para o golpe e que o facía utilizando os micrófonos do grupo Prisa en prime time. Pouco despois, o conselleiro delegado deste grupo de comunicación, Juan Luis Cebrián, e Felipe González presentábanse do brazo na Universidade Autónoma de Madrid. Tamén aquí se dixo que se trataba de unha burda estratagema de provocación. Para que? Para acabar de retratar a Podemos como unha forza violenta e contraria ao dereito de expresión. Ese mesmo sábado, horas antes da investidura de Mariano Rajoy, este mesmo sábado, informábamos dos movimentos que tiveron lugar dende a Casa Real, con todo o sentido amplio que se lle queira poñer, e grandes empresas españolas para obligar ao PSOE a entregar o goberno de España ao PP. Onte Pedro Sánchez, en La Sexta, confirmou todo o anterior, punto por punto. Asegurou que recibirá presións por parte do grupo Prisa, máis concretamente del País, para que non facilitara un goberno de esquerdas. Añadiu que nestas presións estaban tamén grandes empresarios, entre eles o de Telefónica, César Alierta. O seña que Felipe González e Cebrián, apoiados por grandes empresarios, algúns ligados como Alierta, a Aznar e o PP, daban un golpe que acabou entregando o goberno de España ao Partido Popular. Un partido, non esquezamos, que está sentado no banquiño por a maior acumulación de casos de corrupción vista en España. Entregaron a presidencia a Mariano Rajoy, quen foi o xefe de Barberá, de Matas, de Fabra, de Bárcenas, de Aguirre, de Mato, de Soria, ou seña, o responsable último, concluye Cristina Fallarás.
Otros que vienen las continuas.
Confieso que non vin onte a entrevista de Pedro Sánchez, pero polo que leo nas crónicas na prensa, bueno, En fin, xa digo, na prensa convencional non vai moitas referencias ao que dixo, pero desde logo na prensa digital, sí, porque leo, por exemplo, en Día 16, Pedro, titula así, Pedro Sánchez propón agora pactar con Podemos. Equivoqueime, di Pedro Sánchez, non? Arrancou a súa campaña cara á Secretaría Xeral do Partido onte, segundo afirmou, a un partido que segundo afirmou proponse refundar, no programa La Sexta, no programa de Salvados de La Sexta. Equivoquei, me dixo, a tachar a Podemos de populista. Con estas palabras describía o exdeputado o pacto do PSOE con Ciudadanos para a súa posible investidura nun suposto goberno do cambio que nunca chegou a ser. Tal acordo sine qua non supoñía, de feito, a imposibilidade de que Podemos se lles unira. Sánchez era consciente de eso e tal e como recoñeceu onte, arrepíntese. Ademais, di, equivoqueime. Onte reconheceu que o PSOE ten que traballar de tú a tú con Podemos. Tales afirmacións chocan coa mensaxe central das dúas campañas electorais protagonizadas por Pedro Sánchez. Ambas as dúas pivotaban sobre o eixe de demonizar a Podemos. Populistas ou antisistemas eran acusacións habituais de aquel Sánchez que, tras o visto onte, xa é outro, ou parece outro. Quizás o máis sustancial, bueno, do debate, o mini debate que hubo na segunda votación, xa saben, o que máis se destaca é o do señor Rufián, que vai apellido ten o home tamén, o do señor Rufián, porque pois dedicou a súa intervención, bueno, pois a poñer de manifesto as incongruencias do PSOE e a, o que, bueno, considerado como traición ao seu electorado, á esquerda, etc. Eso enfadou moito aos socialistas e provocou incluso que socialistas e populares, socialistas, populares e ciudadanos, pois se levantaran todos a aplaudir unha réplica, non se sabe moi ben se réplica, porque o mismo que se lle negou a Pablo Iglesias o día anterior ou dos días antes, pois dábaselle ou permitíaselle o portavoz dos socialistas, Antonio Hernando, ¿no?, que era pois replicar a unha alusión. Nesa réplica, bueno, pois na que viña a decir, a utilizar eso tan socorrido de o sufrimento que tuvemos os socialistas, en fin, ao longo de toda esta nosa vida política, todo isto, pois bueno, levantáronse os diputados do PP, do PSOE e de Ciudadanos aplaudindo a Antonio Hernando, non? E eso daba pé para que, como non aplaudían os de Podemos, pois un deputado de Ciudadanos lles chamara amigos dos terroristas. Curiosamente tamén nos medios vimos o outro día pois as airadas reaccións, decían, dos de Podemos contra un diputado de Ciudadanos. Non decían que lles chamou amigos dos terroristas, non? Claro. En fin, que así andan as cousas. E andan, pois, se ven un pouco... Bueno, e despois tamén unha especie de escandalera, non? Que aparece en algún... Que aparece a veces en algunha prensa, como que... agora hai que andar polo Congreso dos Diputados como se isto non fora un lugar para facer política e para decirse cousas fortes. Non, non. Non, hai que andar, en fin, con cuidadiño, ser moi corteses á hora de subirse á tribuna e demais. Non entendo eu isto. Algúns que falan tanto da transición, non sei que, bueno, pois na transición decíanse cousas moi gordas, desde a tribuna do Congreso dos Diputados, cuidado, e agora parece como que xa non se poden decir. Bueno, en fin, que xa temos novo presidente, iba a decir novo goberno non, porque Mariano dos que se toma as cousas con calma. Dixo, hai unha ponte por medio. Deixádeme, tranquilo. Despois da ponte saberemos, isto estímase que este xoves ou venres, pois saberemos a composición do novo goberno. De momento, Mariano Rajoy tomou posesión do seu cargo diante do rei, xurou o cargo como novo presidente do goberno. Gracias a abstención dos socialistas. Xa aproveitaron, vin algún tuit dentro do Partido Popular que di que Mariano Rajoy, fíxense, isto é o presidente do goberno que tivo na historia da democracia con menos votos en contra. Pasou de ser o presidente do goberno con menos apoio popular en canto ao número de escanos a ser o que tivo menos votos en contra na historia da democracia en España. claro, que probablemente fora a votación de investidura o que o acto mismo de votar, non? Máis seguido da historia tamén, porque había un certo morbillo por ver quen desde o Partido Socialista votaba non, quen votaba, quen se astiña, quen votaba non, ou cantos iban a votar non. Bueno, pois houve os que votaron non, 15 deputados e deputadas concretamente. Houve algún que votou abstención coa coletilla por imperativo.
Si triunfando estás y si fracasas bien comprendo.
En fin, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe. Así unha outra mirada un tanto así, porque mañá, xa saben, é festivo. E hoxe parece un luns un pouco rarecho. Mañá, festividade de todos os santos. Saúdos tamén para Paris Ares, que se ocupe dos controis técnicos como cada día neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, moi bo día. Pois nada,
tan ricamente
como día canción, pois iso, que la vida sigue igual.
La vida sigue, sí, máis ou menos igual.
Diso se trataba, non?
Sí, claro.
Las obras que
é así, fin, o conto, é así. No obstante, me sigue maravillando, o sea, o emprego do idioma e os adxetivos, non? Antes, xa hai semanas, quedaba fascinado por iso da abstención técnica, e agora sí. Lo de por imperativo encantoume, o sea, xa é moi surrealista, non? Igual que os que votaron non, que son, bueno, da unidade central, eses, bah, pelillos a mar, pero os catalás, eses, o inferno, vamos, de Pedro Botero, pero de cabeza, non? O sea, moi surrealista, sí. Seguimos siendo un país muy de Buñuel, sin lugar a dudas.
Yo creo que sí, creo que somos que es bastante surrealista últimamente.
Sí, 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 sí.
En este país, ¿no?
O surrealismo tiene que nacer en España, o sea, eso está clarísimo.
Bueno, e por outro lado, hai que decir que hai moito protagonismo na prensa para Oleiro. Xa deixamos un pouco a política, digamos, a nivel grande, a nivel estatal, e hai moito protagonismo na prensa para Oleiros, porque, bueno, temos de todo. Unha das cousas que máis me gustou, hai outras, ao mellor, que quizás hai que lle dá máis importancia por ser pues, diarios, por exemplo, de carácter nacional ou diarios digitais, pero hai un reportaxe que publica La Voz de Galicia que titula Récord en equipaxe de humanidade e que fala de un grupo de sanitarios, de médicos que saíron esta mañá dende Alvedro
a Chiapas, ¿no?
Para Chiapas, para México, sí. Van a cabeza o doutor Enrique Rodríguez, que é o responsable da ONG Solidariedade Galega, o presidente de Solidariedade Galega. Van a Chiapas, é unha destas cousas polas que eu particularmente sintome orgulloso de ser ciudadano deste concello, ¿no? Porque este concello leva anos financiando estas viaxes de sanitarios a países en dificultades, esta que organizan dende Solidariedade Galega, na que ademais, pues, bueno, pues, participa de xeito moi activo unha pediatra que se acaba de xubilar, pero unha pediatra, en fin, moi coñecida en Oleiros, que é Cecilia Vecillas, e outros médicos, a maioría deles pois ligados ao complexo hospitalario da Coruña, ao hospital coruñés. Bueno, saen hoxe para Chiapas, bueno, e ali van pois a currar.
Sí,
algúns están xubilados xa, outros son xente que está agora coas súas vacacións, que reservaron 15 días das súas vacacións para irse ali
a traballar intensamente,
como nos contaron aquí en algunha ocasión. É dicir, están todo o tempo que están ali, pues, están currando moi duramente. Así que, como ese proxecto, ese e outros proxectos, pues, están financiados tamén dende aquí, dende o Concello de Oleiros, ás veces sinte que pagar impostos ou, bueno, que cos teus impostos se destinen en unha parte cousas como estas, casi merece a pena, ou sin casi, merece a pena.
Merece moito a pena, porque se está a axudar a facer un mundo mellor.
Pois sí, señor, e desde logo, pois, aí está tamén toda esa xente que en fin, dá tamén ese paso, non? Vai máis alá e dice, bueno, é unha parte das mías vacacións bonas a dedicar a traballar polos demais, a traballar por aqueles que menos teñen, que non teñen nada, ni siquiera.
E que ninguén se preocupa deles, que é o máis grave.
Bueno, pois, eso por un lado. Por outro lado, pois tamén, como decía, nun digital, en fin, tan coñecido como público.es, pois hoxe Oleiros ten protagonismo tamén, o municipio máis rico de Galicia, donde a dereita vota un alcalde que venera o Che Guevara, é o titular de esa reportaxe en público.es, ¿no? Que publica tamén unha entrevista con o alcalde de Oleiros, con Ángel García Seoane. Bueno, hai moitas máis referencias, porque hai un deste domingo, teño que dicirlo tamén, hai un reportaxe fantástico de Marta Villar en La Opinión, que se embarcou nun barco de pesca de Lorbé.
Ah, sí.
Sí, enteréime que creo que vomitou 11 veces, ¿no? Na travesía, pobre. Pero hai que ser valente. E desde logo fixe un reportaxe fantástico.
Esas cousas xa apenas se fan, ¿eh?
Xa, no,
hai que reivindicalas porque teñen o seu grande mérito.
Sí, señor, sí, señor.
Esas son cousas que se facía antes, que o facía antes o xornalismo, ¿no? En serio, de verdade, e que hai que agradecer de vez en cando que se fagan, non deste xeito.
Pois pues ás 5 da mañá embarcouse no Maradán, que é un pesqueiro do porto de Lorbé, que manda o patrón maior da confraría de Lorbé, e alá se foi a unha xornada de pesca con eles. Bueno, non facía mal tempo, foi un o tempo foi bom, pero sin embargo parece que os barcos móvense moito.
Claro que se
move. O mar é moi grande, que
moi duro.
Bueno, pois lin por aí en Facebook Marta Villar que nunca máis me vai parecer caro o peixe. Despois de esa singladura que fixo e dese estupendo reportaxe que publica na edición de onte o diario La Opinión da Coruña. Ahora vou a Marta Villar tamén por ese traballo.
Claro que sí.
Bueno, pues nada, en canto tempo, pues ben,
Bueno, tempo é fantástico.
Sí, de momento vai máis ou menos a aguantar. Bueno, mañá un poquinho...
O millor do millor.
Mañá o millor un poquinho así, pero... Pero, bueno, esta semana ainda non hai que xa aguanta bastante. Bueno,
tampouco, non, xa non... Mira, eu xa non vou pedir máis.
Non, xa estás... No,
de verdade.
O xa te conformas, non?
Home, encantaríame, non?
Imos chegar a este paso, chegamos ao Nadal.
Pero vamos...
En fin, como tempo,
non sei se é maravilloso. O sea, que dicir.
Bueno, pues imos rapidamente a resumir.
Que te parado. ¿No?
¿Quieres saber quién está de santo?
Home, pues, si non vivo. Vamos.
Pois, bueno, hoxe é San Urbano.
Urbano?
Sí, San Urbano. Sí, así que parabéns aos urbanos.
Pois sí.
E agora, se queres, resumimos
sí, agora
como
sí.
Ven o tempo
agora
para,
sí.
Os vindeiras, para os vindeiras horas e para os vindeiros días.
Pois pues ven.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor.
Pois nada, o tempo di que na xornada de hoxe ceos con poucas nubes en xeral, en todo caso algunhas nubes de tipo alto, e iso sí, as temperaturas empezarán a baixar. Hoxe terán un lixeiro descenso con respecto aos de días pasados e aos de onte, por exemplo, que foron temperaturas moi moi agradables, incluso altas. O vento moi frouxo de compoñente sur mañá que é unha xornada festiva. Unha borrasca entre Azores e a Península Ibérica rozará a metade oeste de Galicia, así que hai incluso posibilidade de que mañá teremos ceos anubrados na Coruña e Pontevedra, hai incluso posibilidade de que caia algunha chuvia. Sempre sería de forma illada e ocasional por esta zona. Temperaturas que se manterán sen cambios significativos, eventos frouxos do sueste. Despois a xornada seguinte, a do mércores, área intermedia entre a baixa relativa que continúa entre Azores e a Península Ibérica e as altas presións localizadas máis ao norte, ceos parcialmente anubrados no sur e no oeste, mentras que no norte permanecerán máis despexados. Temperaturas sen cambios, descensos puntuais no norte, valores, por tanto, moi suaves durante a tarde. E despois os xoves, pois as altas presións parece que siguen dominando a situación. A estabilidade será elevada, ceos pouco anubrados ou despexados, con algunhas nubes baixas na provincia de Ourense pola mañá, temperaturas que se manterán sen cambios, de novo serán valores elevados para esta época do ano, sobre todo pola tarde, evento moi frouxo de compoñente leste. Así que de momento o tempo ainda vai continuar con bastante estable. Xa digo, mañá algunhas nubes e non se desbota que poida caer algunha pingueira, en fin, algunha chuvia, pero eso, feble e illada. E agora, si queres, repasamos pois a actualidade, polo menos a actualidade que reflexan os periódicos nas súas portadas dixitais, os periódicos coruñeses.
Xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo O tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pusimos logo con ese repaso ás portadas dos periódicos coruñeses. La Voz destaca que Mariano Rajoy xura como presidente do goberno diante do rei. Tómase tempo para nomear un goberno con perfil negociador, titula tamén este diario. E di tamén que Sánchez defende agora un achegamento a Podemos, non de min chamarlles populistas, destaca tamén La Voz de Galicia. Di que o exsecretario xeral admite que falou cos independentistas e critica a deslealtade de Susana Díaz a que reta a presentarse ás primarias. Iglesias reprocha a Sánchez a súa falta de valentía. Guerra sobre a data do Congreso entre sanchistas e afines a Díaz. Son outros dos titulares. Di este diario tamén que a información do móvil de Diana Kerr, ata que se desconectou, será recuperada. Que Galicia aumenta o seu peso exportador ao Reino Unido pese ao temido Brexit. Que atopan viva a muller que desaparecera cando buscaba setas en Entrimo. Pasou a noite nunha zanxa no monte e foi trasladada a un centro de atención sanitaria. O parque de Bismarck sigue sin abrir pese a levar mes e medio acabado. E outro dos titulares de La Voz, que di tamén que máis de 150 inmigrantes entraron en Ceuta tras un asalto masivo. E por último, que o veroño despídese e as máximas baixarán 10 graus, di tamén este diario. Paris Ares, achéganos agora os titulares do diario La Opinión da Coruña.
Pois imos con eles. De entrada, La Opinión da Coruña titula que arría Alfonso Molina e o cárcere asuntos pendentes co novo goberno central. Tamén que Rajoy jura o cargo e xa prepara o seu novo gabinete. Por certo, é o primeiro presidente de goberno que xura diante de Felipe VI. Tamén que empresa de vivenda pide máis multas por aparcar mal cerca do parking do materno. Tamén titula La Opinión sofocado un incendio que danou varios coches nun garaxe da Ronda do Outeiro. E hai outros titulares xa en clave nacional, que a xestora do PSOE será clemente cos deputados díscolos do PSOE, pero severa co Partido Socialista Catalán, co PSC, ¿no? Que che contaba antes, ese bueno, inferno de cabeza. Mais que o contable de Gürtel só respostará ao seu abogado. E outro titular tamén, que Arteixo rexeita as condicións da Xunta o enlace de Meicende. En clave nacional, de novo, máis de 150 inmigrantes entran en Ceuta tras saltar a valla. Tamén se fai eco de entrevista que fixeron o escritor Jordi Sierra y Fabra, que di que nos colexios, digo que o ler poesía le han a Machado e Lorca, pero tamén a Dylan. En clave local, que o reforzo das liñas de autobuses aos cemiterios. Tamén e por último, en nacional, outro grave terremoto en Italia deixa milleiros de evacuados. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora a portada digital de Vidal Gallego. Os plenos de novembro son clave para o futuro político da cidade, titula. Fala en clave local da cidade da Coruña. A primeira quincena do mes de novembro antóllase decisiva para o devir do futuro político da cidade, coa celebración de dous plenos nos que o goberno local presentará primeiras ordenanzas fiscais e despois o orzamento do ano que ven. Di tamén el ideal que Pedro Sánchez inicia en internet a súa campaña para reconstruir o PSOE, que Alfonso Molina agarda a chegada do Atalaya dende fai 12 días. O Atalaya é o barco que vai sustituir o Corpiño de Muxía, que estaba ali en Alfonso Molina. Que Rajoy xura hoxe o seu cargo diante do rei na primeira investidura para Felipe VI. Bueno, xurou xa o seu cargo Mariano Rajoy. Tamén di que Medio Ambiente comeza a confiscar gando os donos irresponsables. E por último, que Rejón exixe a Villegas que se retracte por acusar a Unidos Podemos de apoiar a terroristas. Agora é o momento de achegarnos ata a Policía Local de Oleiros. Falamos hoxe con Eduardo Bocija, co xefe da Policía Local. Que tal, Eduardo? Moi bo día, benvido.
Hola, bo día, xoxe, moitas gracias.
Comezamos, algunha incidencia que destacar?
Pois, bueno, despois de ver todo este fin de semana, temos unha incidencia do viernes de noite. Un accidente, sobre as 3:30 da mañán, no que se viu implicado solo un turismo, non? A conductora do turismo era unha muller, ou é unha muller de 26 anos, veciña da Coruña. Esta se dirixía a Sada, circulando pola avenida Rosalía de Castro, a altura do quilómetro 1 aproximadamente. Pois en ese momento perdeu o control do vehículo, creemos que a causa do cansancio. Uh-huh. Con eso se produce unha salida de vía. Despois, tras chocar contra varios elementos da vía, un árbol, dos contenedores, un cierre dunha finca particular e un poste de suministro eléctrico, ao final volcou o vehículo este, ¿no? A conductora saliu polos seus propios medios do interior, uh-huh, do vehículo, aunque posteriormente foi trasladado ao Choac con lesións de carácter reservado. Uh-huh. Eso sei, pues nada, como incidencia destacable, digamos, todo este fin de semana, ¿no?
Muy bien, pues nada, como sempre, moitas gracias, Eduardo.
Gracias.
Bo día, bo servizo.
Moitas gracias.
Hasta logo.
Pois únicamente, bueno, xa di Paris que cando fai así bo tempo que non hai grandes incidencias, porque
está clarísimo,
a xente está clarísimo, non está pola labor de andar meténdose en liortas, ni nada, non?
Ni siquiera os cacos din, deixamos o outro día, se está moi bo tempo, vamos a tomar o sol.
Únicamente reseñar ese accidente de tráfico de que nos falaba Eduardo Bocija, na avenida Rosalía de Castro, en dirección Sada, un vehículo que volcaba, cuya conductora ocurrió a venres pola noite, cuya conductora pois tivo que ser trasladada ao hospital. Agora é o momento de escoitar o boletín. Volveremos despois na segunda parte. Bueno, hoxe xa saben que luns, e os luns pois hai sorpresas. Bueno, despois de escoitar o boletín, pois escoitamos a Nano García, a ver que nos conta.